І це громадська хвиля, спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Людмила Хоменко. Усім доброго вечора. Ми розпочинаємо першу годину громадської хвилі. І розпочинаємо ми її з розмови про реформу харчування у Міністерстві оборони. До нас у студію завітала волонтер Діана Петреня. Вона є ідеологом цієї реформи і, мабуть, одним з найосновніших з команди втілювачів цієї реформи в Міністерстві оборони.
Так, і тут хочеться, не знаю, уявити собі, що ми не радіо, і показати фотки. Бо я пам'ятаю, коли з'явилася перша інформація про реформу харчування в армії, це неймовірне враження, коли ти дивишся фотографії цих експериментальних частин, де впроваджують цю реформу, і раптом опиняєшся не в армії, а, не знаю, наприклад, в столовці університету у Франції, де я колись вчилася. І це картинки, які зовсім, ну, взагалі неможливо порівняти з тим, що раніше, чи що зараз, наприклад, постить у себе в Фейсбуці Майкл Щур, коли постить таку пластикову тарілочку з кашею, шматочком масла на хлібі.
Діана мовчить і киває, і це означає, що вона погоджується, мабуть. Доброго вечора вам.
Добрий вечір, так.
Отже, давайте почнемо розмову цю з самого початку, з того моменту, коли, ну, стало зрозуміло, що потрібна реформа харчування, харчова реформа, продуктова реформа, я не знаю, як її назвати, реформа продуктового забезпечення. Тобто всі знали, що в армії погано годують, всі постили ці страшні фотографії з тушонкою. Я пам'ятаю, як десь рік тому у Юрія Бірюкова на Фейсбуці з'явилися фотографії з тушонкою, яку роблять невідомо з чого. І тоді було там журналістське розслідування того, з чого її роблять, і всі кривилися, і зрозуміло, що це не може тривати довго. Але, власне, як Міністерство оборони, така велика машина, яка, в принципі, піддається реформуванню, але все це відбувається досить повільно, як в Міністерстві прийшли до розуміння того, що це треба робити зараз?
Значит, когда появилась идея, в принципе, введения волонтерского десанта, да, то есть как бы все прекрасно понимали, что будут решаться острые проблемы.
А давайте нагадаємо одразу, що таке волонтерський десант. Я розумію, що це вже такий сталий вираз, але, можливо, не всі наші слухачі розуміють, кого конкретно називають цим красивим словосполученням.
Волонтерський десант – это группа волонтеров, которых ввели в состав Министерства обороны в качестве официальных лиц. Да, то есть я являюсь сейчас на данный момент сотрудником Министерства обороны на официальных посадах. У меня есть пропуск, у меня там есть какое-то там, какая-то там посада в каком-то отделе. Если честно, я не совсем знаю, где это. Знаю, что это центр взаимодействия с волонтерами. Вот, собственно говоря. И когда вводили волонтеров, да, было понятно, что они будут реагировать на самые острые проблемы. Самыми острыми проблемами у нас на тот момент было это вещевое обеспечение и, собственно говоря, питание. Поэтому было принято решение, что нужно менять именно те вещи, которые наиболее больные. Вот. И уж так уж сложилось исторически, что на сектор питания бросили меня, скажем так. И как только мы туда попали, сразу же начали выяснять, что же в принципе происходит с питанием в Министерстве обороны. Потому что вот для меня это была совершенно закрытая коробочка. Да? То есть у них не было никакого понятия, как они едят. Да? Мы все видели там просто плохую тушенку. А откуда попадает эта тушенка? Как она туда попадает? Что вообще происходит? Что...
До речи, как появляется погана тушенка в едальнях украинской армии? Как цей процесс выглядел до того, как вы начали его реформировать? Как работал цей алгоритм? Кто замовлял, не знаю, м'ясо, хліб, масло, компот и десерт, якщо він був передбачений.
Десерта не было предусмотрено, сразу говорю. На самом деле, это то же самое, что происходит прямо сейчас практически во всех частях страны, кроме тех двух, которые у нас попадают под эксперимент, да, то есть под начало непосредственно реформы. Питание уже такой более практичной, с практической стороны, да, то есть, значит, Министерство обороны кормится по 426-й постанове Кабинета министра Украины. Что это обозначает? Это обозначает, что в 426-й постанове описан набор продуктов с громажом, по которому питается ежедневно каждый боец. То есть там написано очень четко, что там должно быть 650 грамм хлеба, что там должно быть 70 грамм булочных изделий, 40 грамм овощей, 600 грамм картошки и так далее и тому подобное. Ежедневно у нас боец должен получать именно этот перечень продуктов, в том числе там мясо, рыба, 2 яйца в неделю, вот, например, тоже. И так далее и тому подобное. Министерство обороны закупает услугу по питанию. То есть выплачивается определенное количество денег на человека в сутки. За это количество денег Министерство обороны, в свою очередь, хочет видеть от поставщика услуги закупленное продовольствие. Вот все тоже перечисленное, то, что есть в 426-й привезенное это, ну, продовольствие, продукты непосредственно сами, вот, там, картошку и так далее. Тому подобное.
І постачальник один, тобто це сума, яка платиться комусь одному, хто завозив там, оці 600 грамів картоплі на людину.
Совершенно верно. Помимо того, что они завозят, они еще должны это приготовить, они должны это раздать, они должны утилизировать остатки, они должны оплатить комуслуги и так далее и тому подобное. Все это влазит в одну сумму. Соответственно...
Скільки, до речі?
Сейчас на данный момент в среднем 61-63 гривни по стране. Вот сейчас вот
после... Это на одну на день?
На одного человека на день. То есть, в принципе, сумма достаточно большая на самом-то деле, да, потому что вот так, как мы видим сейчас вот у нас в эксперименте, у нас сумма немного меньше на продукты, и мы видим, что у нас получается, а что в результате получается у поставщиков услуги. При этом, при всем, не все поставщики услуги, не везде, не в каждом регионе кормят плохо. То есть действительно есть части, в которых кормят нормально, это правда, да, то есть как бы, и действительно есть части, в которых привозят самую замечательную тушенку, это тоже правда.
А від чого це залежить? Я маю на увазі, ось ця система така дуже централізована, так, коли є постанова, і вона однакова для всієї країни, але водночас є частини, де годують добре, як ви кажете, так, і є частини, де годують погано. В якій точці людський фактор впливає на те, щоб цю централізовану систему трошки улюднити і зробити її більш відкритою до бійця? Ще до реформи харчування, яку ви впровадили?
Ми ще ее не впровадили, мы еще только...
Ну, яка впроваджується, уже ж початок почався.
Да, начинаем. Да, собственно говоря, практически на каждом этапе у нас есть человеческий фактор. Начнем с того, что у нас есть 4 компании-поставщика, которые совершенно невозможно заменить в этой стране. Их 4, и все. И что бы мы с этим ни сделали, пятая не появится, мы все это прекрасно понимаем.
То есть, а чему так?
Да просто элементарно. Начиная все от выделения бюджетных средств на Министерство обороны, которые выделяются практически... раз в полтора месяца, и получаются очень короткие контракты. Ни одна здравомыслящая компания не пойдет на такой объем, на короткий контракт. И нас регулярно выводят в ситуации, когда мы выходим в бездоговорные отношения. И мы вынуждены, это не называется не пролонгация, это заключение нового договора по 631 статье, так называемая, но это один и тот же поставщик. И вот у нас есть 4 столпа, скажем так, питания, которые питают. Да, и всегда все начинает зависеть от того, насколько высокопрофессиональные повара в этой части, насколько нормальный начпрод, насколько совестливый кладовщик. И масса факторов, которые приводят к тому, к чему приводят. Плюс ко всему, конечно же, это нормативная база. То есть по постанове 426 на данный момент кормить нормально практически невозможно.
І що ви зробили? Я маю на увазі реформа харчування в українській армії. Які точки ви міняєте чи плануєте міняти? В яких точках ви експериментуєте, щоб створити нову дієздатну систему?
Ну, прежде всего, ми подошли к... Сначала ми вирішили, що потрібно провести пілот. Чтобы посмотреть, как это будет работать, но при этом так, чтобы это не навредило никому. Поэтому было принято решение, что нужно выбрать две части, которые максимально хорошие, подготовленные, скажем так, с профессиональными кадрами, и, скажем так, не самые лучшего представителя, начиная от материально-технической базы, заканчивая то есть обслуживающим персоналом. Поэтому была выбрана Львовская академия сухопутных войск имени Петра Гайдачного и береговая база А-2238. Вот, собственно говоря. И Львовская академия у нас, скажем так, это high level, да, а Одесса у нас, конечно, чуть похуже по материально-техническому обеспечению. После того, как мы приняли решение, что в этих двух частях будет проводиться пилот, в принципе, было принято решение, что нужно кардинально менять подход. Вообще, в принципе, подход.
Тобто цього постанови 426 Кабміну ви не дотримуєтесь?
Абсолютно. То есть именно, то есть для этого нам, конечно же, пришлось сделать отдельное распоряжение Кабмина. За нее, вот я же говорю, я все время рассказываю этот уникальный случай, за эту постанову голосовали 3 раза. Все 3 раза успешно, все замечательно, вот мы начались, все как бы неплохо, но тем не менее это 3 раза, это время, это там нервы, это бессонные ночи, скажем, ну, это дело такое. В общем, мы отходим от 426-й. Вообще, мы используем каталог продуктов. Что такое каталог продуктов? Каталог продуктов – это перечень продуктов, которые сейчас состоят из 248 наименований, да, и которые мы можем заказывать, ограничиваясь исключительно только калорийностью и стоимостью. То есть это электронная программа, совершенно простая, ну как, же не такая простая, как кажется, да, но это программа, которую, используя начпрод, составляет себе меню. Он обязан заказать ежедневно, обязательно там, 3 вторых, 1 первое на каждого бойца, какую-то нарезку, какой-то десерт, там, напитки и так далее и тому подобное. Если он не ставит определенные галочки в определенных местах, да, то есть что это первое или второе и так далее и тому подобное, то электронная программа просто не дает ему разложить это все на продукты и заказать у поставщика. Mm-hmm. Мы сейчас закупаем продукты сами, и у нас поставщик просто привозит продукты, те, которые мы заказываем, в рамках этого электронного каталога. который состоит из 248 продуктов.
Продукты приезжают щодня, чи их замовляют на тиждень, на якийсь термин наперед?
Они формируются корзина раз на период 28 дней с уточняющими заявками раз в неделю. Естественно, предусмотрены скоропортящиеся продукты, то есть хлеб приезжает в часть ежедневно, молочные, кисломолочные продукты приезжают раз в 2-3 дня, все остальное заказывается на неделю. То есть понятное дело, что картошка может храниться неделю, может и месяц храниться, да, то есть если это подходящие условия. Естественно, понятно, что хлеб должен быть свежий и так далее и тому подобное.
Тобто я так розумію, що це дає змогу тим, хто працює в частині, формувати меню індивідуально і абсолютно якось не прив'язуючись до стандартного продуктового набору, так?
Совершенно верно. То есть мы даем возможность начпроду сейчас готовить такие элементарные совершенно вещи, как, ну я не знаю, там, например, сырники. Вот вы знаете, что по постанове 426 мы не могли бы приготовить сырники, там нет творога. Вот просто. Вот совершенно же очевидно, да, то есть как бы, что какие-то вещи типа йогурта, мюсли, какие-то вот такие вот вещи совершенно простые, фрукты. Мы не могли фрукты раньше заказывать. Там было 40 грамм овощей свежих, якобы, которые тоже, кстати, свежие нельзя заказывать. То есть вот, например, там бананчика кусочек или арбузик мы не можем заказать по постанове. Соответственно, мы даем возможность...
То есть фрукты раньше взагалі не было?
Вообще. Там были соленые помидоры, был салат из капусты, которая припущена, потому что нельзя хранить, опять же, это по постанове 426.
То есть квашеная капуста?
Припущенная. Вот разница между припущенной и квашеной капустой знает любой, ну, как бы солдат. Квашеная – это которая заквашенная, ее есть можно, а припущенная – это вот возьмите кочан капусту, нашинкуйте ее, слегка отварите, сделайте из этого салатик.
Ага.
Да, то есть, да, все очень плохо. Вот все очень плохо на самом деле.
А, но это наисмешнейшая ежа с капусты.
Да, да, ну вот по факту. И, собственно говоря, то есть мы сейчас даем возможность в рамках одной суммы, в рамках обязательной калорийности заказывать определенное блюдо. Плюс ко всему, мы очень четко сейчас чувствуем разницу между дорогим меню и дешевым меню. Что это означает, да? То есть как бы мы прекрасно понимаем, что поставщик услуги будет стремиться всегда заработать. Это нормально. Это нормальное стремление любого бизнесмена заработать деньги. И поэтому поставщика услуги всегда на первом месте будет свой заработок, а потом желудок солдата.
Розкажіть про постачальників більше. Тобто ми на початку розмови, коли говорили про стару систему, говорили про те, що постачальників 4, і їх не можна міняти. А оскільки ми говоримо про експерименти, про тимчасову постанову Кабміна нову, яка дозволяє експериментувати, то як ви міняєте цю роботу? Хто постачальник? Чи це так само одна централізаторська робота, що передбачає доставку, приготування, утилізацію і так далі? Чи це щось зовсім інше?
Совсем другое. Ми покупаємо тепер просто продукти. Міністерство оборони зараз просто покупає продукт, ну, звісно, доставку цих продуктів. Да? Тобто, как бы, все. На этом, собственно говоря, у нас работа с внешними компаниями заканчивается. Все приготовление пищи у нас идет силами военных поваров. И вот сейчас прям предчувствую, все начинают говорить о том, что это возвращение в Советский Союз. Их вот так вот хмурят бровки. У меня сразу же становится аргумент, что любой боец, который побывал в зоне АТО, прекрасно понимает, что такое свой повар. Это очень четкая разница, когда повар, человек, который кормит тебя, спит с тобой рядом. И ты тогда можешь контролировать эту ситуацию. Ну, вот банально, это простая психология. Ты не украдешь кусок мяса, да, то есть больше, скажем так, чем там положенный кусок мяса, если рядом с тобой спит человек, которому ты это мясо не дал. Не додал. Не доложил. И ты не будешь стремиться очень плохо сварить макароны, потому что, ну, я прошу прощения, получишь в лоб просто рядом от соседней спящего человека, да, то есть в своей же собственной казарме. Плюс ко всему у нас... Поскольку у нас возникли свои повара, то вполне логично, что должны возникнуть люди, которые должны чистить картошку, должны выдавать и так далее и тому подобное. Раньше это были в Советском же Союзе наряды по столовой. И у нас регулярно было около 5000 человек, которые выступали в наряд по столовой, и которые вместо того, чтобы обучаться и защищать нашу страну, они чистили картошку, что не есть, в общем-то, правильно. Поэтому было принято решение по заштатным росписям нанимать гражданский обслуживающий персонал, который по мере надобности, то есть вот бригада стоит в пунктах постоянной дислокации у нас, обслуживающий персонал в полном масштабе, чистит картошку, моет посуду, разгружает машины и так далее и тому подобное.
А це раніше було заборонено?
Не совсем поняла.
Ну, наймати персонал сторонний, не військовий, це було заборонено?
Не совсем. Это было все в компетенции поставщика услуги. И у нас военные не имели никакого влияния ни на поваров. Ну и, в общем-то, и сейчас так практически по всей стране, опять же, кроме двух частей, не имели никакого влияния на поваров, и, соответственно, не имели влияния ни на кладовщиков, ни на разгрузку, ни на почистку, ни на выдачу пищи, ни на приготовление пищи. И получалась очень странная ситуация. На нашем оборудовании, да, в нашем помещении за наши же деньги у нас никто, по большому счету, не контролирует поваров, которые готовят еду. Это очень странно. Вот для меня это очень странно, нелогично абсолютно. Ну, в общем-то, откуда я возникла идея с военными поварами.
Я нагадаю, що в ефірі «Громадська хвиля», в якій сьогодні працюють журналістки громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багаліка, і з нами у студії гостя, волонтерка і активістка, яка була ідеологом створення концепції нового харчування в Міністерстві оборони, це Діана Петреня. Ми говоримо про реформу харчову для української армії. Власне, можна телефонувати в цей ефір 239-62-92, ставити свої запитання. Я думаю, що такі харчові запитання – це те, що цікавить велику кількість людей. І, власне, тут хочу уточнити. От постанова, про яку ми говорили на початку. Ви часом не пам'ятаєте, якої вона давності? Тобто це, очевидно, якась радянська стара постанова.
Там дуже хитро. Значить, на самом деле, ця постанова, непосредственно, це норма. Вона була розроблена в 60-х годах. Но ее регулярно переиздавали. И она имеет достаточно свежие даты. То есть крайняя дата 2008 или 2009, если даже не 2012, даже не буду врать.
Але в суть никто не заглыбливался.
Абсолютно. Были попытки это, как вам сказать, вручную корректировать. Вот тыл, да, регулярно там подавал какие-то правки. Ну, действительно, они там что-то старались, они там что-то делали, они пытались. Но понимаете, в чем дело? Не отойдя от непосредственно клеток этой постановы, мы, по большому счету, там не могли себя правильно, ну, комфортно чувствовать, скажем так. То есть мы никуда не денемся от того, что каждый день бойцу положено 650 грамм хлеба. Ну, вот я понимаю, мы там, вот там девочки, да, тут девочки столько хлеба не едят.
Я думаю, хлопчики також такой кількість хлеба, це буханка, мені здається, 600 граммів.
Это чуть больше, это полкилограмма, это стандартная буханка белого хлеба. Ще 150 грам. Ну,
я не впевнена, що це входить в харчову поведінку сучасних українців. Але якщо продовжити цю розмову, ми вже говоримо про постанову, від якої важко відійти. Тобто є шанси, що, можливо, після вдалого експерименту це все змінять і запровадять ці експериментальні правила на решті частин. Хочеться ще поговорити про рецепцію цього експерименту всередині самого Міноборони. Тобто впровадженням експерименту з харчування в армії займається волонтерський десант, зокрема Діана Петреня, наша гостя громадської хвилі. А якщо говорити про позаволонтерський десант, про людей, які, скажімо, вчаться до нових правил, ті самі кухарі, і, ну, від кухаря звичайного, так, до чиновника в Міноборони, котрий раніше чи котра міг займатися чи могла займатися закупками. Так дуже емоційно киваєте головою, я пропускаю, що тут теж є якийсь сюжет.
Ну, все, звісно ж, сложнее, чем ожидалось, скажем так. Мы, конечно, так все таки с энтузиазмом вот практически год назад прибежали в Министерство обороны. Я была абсолютно уверена, что я переезжаю в Киев на полгода. Но оказалось все немножко посложнее. Значит, задействованы сразу несколько департаментов, да, то есть в происходящем процессе. Я уже молчу о контролирующих департаментах, типа департамента аудита. Это прежде всего тыл Збройних сил Украины, да, это то есть непосредственно потребители и конечные пользователи, грубо говоря, да, то есть происходящего. На удивление, как ни странно, с тылом у нас вполне себе очень уважительное, нормальное отношение, и в тылу действительно сидят люди, которые за много-много лет, уставшись биться об стенку головой, в свое время когда-то сказали: окей, мы не будем делать ничего нового, потому что нас... Ну, никто не ценит и не понимает, а сейчас, по большому счету, мы им дали шанс на то, что их будут ценить и понимать. И, конечно, там некоторые люди, действительно очень приятно видеть, расправили плечи, выпрямили осанку и прилагают максимум усилий для того, чтобы это все дело состоялось. Это правда. Они реально там загружены текучкой, которая происходит прямо сейчас. Их там действительно очень мало, но вот из всего происходящего, как ни странно, вот с тылом меньше всего проблем. Вот как ни странно. Потом, естественно, задействован департамент державных закупивель, да, то есть это отдельная история, это, грубо говоря, инструмент, который на потребности тыла реагирует тем, что проводит процедуру на закупки все. Тут немножко было посложнее, в принципе, потому что это все-таки бумаги, это договоры, это сама процедура, это финансы и так далее и тому подобное. В принципе, сложности, они продолжаются до сих пор, а это все решаемо, и, конечно же, мы прекрасно понимаем, что очень мало людей радуются, ну, в принципе, переменам. Всем очень комфортно жить в тех условиях, которые есть сейчас. И, конечно же, очень мало кто задумывается о конечном потребителе бойце. А это наша главная задача. Наша главная, вот моя главная задача не сделать реформу в Министерстве, ну, обороны, да. Моя главная задача, чтобы каждый боец в этой армии был накормлен хорошо. Поэтому, в принципе, да, то есть те проблемы, которые возникают с тем же департаментом, они решаемы. с переменным успехом, но тем не менее. Потом есть такое замечательное у нас управление, как главкэо, это главное главное квартирно-эксплуатационное управление. Это те люди, которые должны делать ремонты в столовых. Потому что материально-техническая база наших столовых, она, ну, если очень мягко сказать, ее нет. То есть это в ужаснейшем состоянии столовки. Где-то есть нормальная столовка. Действительно нормальная, там практически с евроремонтом и так далее и тому подобное. Но где-то есть такие столовые, которые легче разрушить и построить заново. Естественно, это старое оборудование, потому что на протяжении предыдущих 23 лет, вот последние, по-моему, лет 8, по продуктовой номенклатуре, то есть я говорю про сковородки, говорю про котлы, не покупалось ничего. Ничего. В прошлом, в 2014 году, начались первые закупки. Ну, понятно, да, то есть война в стране, все, концентрация внимания на армии и так далее и тому подобное. А до этого ни одной сковородки в Министерстве обороны не было куплено на протяжении 8 лет. Да, соответственно, тоже вопросы с главным с главкэо и так далее и тому подобное. Еще есть пара департаментов, в общем-то, которые с нами сотрудничают, скажем так. Проблемы возникают регулярно, они как процедурного характера, так и какого-то такого более простого характера, то есть внутреннее сопротивление. Внутреннее сопротивление, я еще раз говорю.
Тобто, що саботуються накази, але я маю на увазі, якщо говоримо про внутрішній опір, це що? Це хтось просто бурчить на курилці там поза роботою, чи це реальні робочі моменти?
Робочі моменти, к сожалению. То есть, ви ж розумієте, да? То есть, вот есть... Вот если я вам сейчас вот скажу, я не знаю, там, вот попрыгайте 150 раз. Вы можете попрыгать на метр, стараясь, а можете попрыгать на сантиметров 5. Вот у нас происходит, как правило, сантиметров 5, к сожалению. И это является проблемой. То есть они могут сделать что-то, но сделать так, что лучше бы они этого не делали. И вот по той же процедуре, да, по закупкам, к примеру, нам пришлось... переделать абсолютно всю работу за все отделы, полностью, от начала до конца, начиная от составления заявки, заканчивая непосредственно самим договором. То есть это договор, это куча бумаг, это какие-то протоколы. Мы делали это все сами, потому что мы прекрасно понимали, что если мы упустим этот момент из рук, то его просто не состоится никогда.
Діано, я б хотіла запитати, от, власне, в чому буде полягати різниця між втіленням концепції в частинах, де вона зараз опрацьовується як пілотний проєкт, і втіленням програми нового харчового забезпечення безпосередньо в зоні АТО, коли до цього дійде черга?
Немножко другая концепция. Там будет точно такой же электронный каталог, там точно так же не будет нормы 426, но там, поскольку совершенно понятно, что негде хранить, например, свежее мясо, там будет добавлена определенная категория продуктов, которая будет пригодна для питания в полевых условиях. То есть мы сейчас говорим про блюда, готовые к разогреву. То есть, ну, не совсем корректно, да, то есть сейчас это, все сразу себе представляют кейтеринговые какие-то подносики, да, то есть которые привозятся и нужно...
Ничего, я подумала про мивину, например.
Нет, мивина ни в коем случае, ну, хотя почему ни в коем случае? Это обсуждаемый вариант, который нужно обсуждать с медиком.
Але в каталозе немає вермишелі швидкого приготування.
Нет, у нас там есть около, по-моему, 15 разновидностей макаронов всяческих, начиная от спагетти, заканчивая бантиками.
Тобто тельятеллі с белыми грибами и вершковым соусом цілком можуть спробувати наші солдати. Вау!
Да. Абсолютно. Если начпрод будет достаточно талантливый. Да, и вот насчет, кстати, внутренней кухни Министерства обороны, то у нас в ходе этого эксперимента вылезла такая проблема, которая вот для меня стала, например, совершенно неожиданностью. У нас нет поваров.
Что это означает? Их же ж выпускают в кулинарных училищах, чи да, в частинах никто не працює? И а поясните нас... разницу.
Очень просто. Военный повар – это человек, от которого на самом деле зависит боеспособность всей бригады, в которой он работает. Это очень тяжелая профессия. И вот у нас, да, то есть военкомы, которые набирают людей мобилизованных и так далее и тому подобное, они говорят, что им легче найти водителя танка, чем найти повара. Почему? Потому что водитель танка – это крайне героически звучит. А повар – это звучит не так героически. Хотя на самом деле, да, то есть как бы, вот я прошу прощения, но без водителя танка поводить танк, ну, наверное, кто-то еще. Ну, я понимаю, что, конечно, должен быть достаточно узкий специалист, но все-таки там рядом сидящий какой-то механик, наверное, справится с этим задачей. А вот без повара, ну, еще ладно, завтрак они могут пропустить, обед они уже будут бурчать, а вечером будет голодный бунт. Вот и все. Поваров нет. Поэтому я призываю, ребят, идите в повара, реально. Очень-очень надо и очень-очень престижно, и мы вас будем любить и кормить печеньками, я не знаю, там, поить кофе и так далее и тому подобное. Потому что действительно очень надо и действительно показывает еще, что абсолютно уничтожение на протяжении последних 23 лет тылового обеспечения, тыловиков, показывает еще тоже очень крайнюю необходимость в профессиональных начпродах. За последние 5 лет не выпустилось ни одного профессионального начпрода. У нас чудом остались в тылу специалисты, которые действительно специалисты. Это было очень удивительно. У нас очень большая проблема по бригадам с начпродами. То есть, опять же, мальчишки, которые в АТО, могут подтвердить, что, как правило, начпродом становится просто какой-то офицер. Он не является специалистом. Я очень слабо себе представляю, как этот человек может составить на данный момент профессиональную раскладку продуктов, ну, так называемое меню, даже без нашего каталога. То есть...
Діано, скільки часу на втілення проєкту по всіх Збройних силах? Ну, приблизно.
Сложный вопрос, честно вам скажу. Сейчас Степан Тимофеевич Патрак, посетив Львовскую академию, да, увидев, что там происходит, было принято решение, и он его озвучивал по телевидению, насколько я помню, что в 2016 году у нас будет переход еще 10 частей. Опять же, все это на самом деле связано с бумажной работой, да? То есть это связано с изменением законодательства, это связано с изменением в той же самой постанове, от которой мы будем отказываться и будем переходить на какую-то там другую постанову. Это связано с достаточно большой юридической работой. К сожалению, это все происходит не так быстро, как нам бы хотелось, да? То есть, например, для того, чтобы внести изменения в 426 или отойти от 426 постановы, нам придется получить согласование как минимум 7 министерств. А вы понимаете, что это время, это люди и так далее и тому подобное. Поэтому это не так быстро, как нам бы хотелось. Мы будем стараться как можно быстрее.
Які ще, у нас залишається скільки ще 4 хвилини, я думаю, до розмови. Хочеться поговорити, як це називають, про творчі плани, про інші незакриті штуки. Я розумію, що реформа харчування – це дуже велика річ, але, можливо, вже видно якісь нові дірки, які є сенс закривати, чи нові поля, які вже оприявнились на ниві роботи з покращенням харчування в українській армії.
Если мы говорим про питание, то если все будет идти по плану, который мы, собственно говоря, прописываем, да, то мы включаем в себя сухие пайки, мы включаем в себя зону АТО питания полевое, и мы включаем в себя пункты постоянной дислокации, которые, в свою очередь, будут тоже делиться на более крупные части, на более мелкие части. Плюс у нас есть госпиталь. То есть, еще раз говорю, это самое начало. Мы сейчас перешли к практике. Мы сейчас хотим посмотреть, пощупать руками, где у нас будут более тонкие моменты.
Тобто є надія, перепрошую, що уриваю, що в українських військових будуть продуктові сухі пайки, такі, як у військових НАТО. Такі.
100%. Даже більше я вам скажу. Ми вже послали новий состав сухпайка на согласування тих самих 7 міністерств, тому що сухой пайок – це теж постанова 426.
А чому з 7 міністерств?
Получається, всі воїнські формування, які кормяться по цій постанові, повинні нам дати відповідь. Мы согласны точно так же кормиться дальше в рамках этой постанови нашими там сухпайками, нашей нормой, чем угодно. Вот в прошлый понедельник, кажется, Степан Тимофеевич подписал у нас новый состав, мы отправили на все министерства, вот должны уже вот-вот нам дать ответ, вот у нас люди над этим как раз работают. После этого это точно так же Кабмин. Кабмин у нас принимает решение, что да, этот сухпайок нам подходит, и если нам выделяют финансовый ресурс, мы закупаем уже новые сухпайки. Я ужасно хочу, чтобы эти новые сухпайки закупились. Более того, у нас первые 100 тестовых сухих пайков уже пошли на тесты с силам спецпризначения. Пацаны писали, очень круто, все им нравится, то есть как бы я абсолютно довольна, то есть в принципе мы ориентировались на американский мрешку, так называемую, да, то есть как бы ничего нового особо не выдумывали, честно скажу, взяли все самое лучшее, что смогли и адаптировали под нашу кухню.
Діано, останні кілька секунд ефіру. Я хочу поставити запитання, от ви почали з того, що думали, що приїхали в Київ на півроку. По факту виходить, що ви будете тут ще як мінімум 2016 рік. Вам подобається? Те, що ви робите, результати.
Мені результати, ви знаєте, я хотіла б, щоб вони були швидше. Я прекрасно розумію, що швидше, мабуть, поки не виходить. Буду старатися, скажімо так. Будемо, всі команда буде старатися.
Що ж, дякую, що ви прийшли у студію «Громадської хвилі». Я нагадаю, що з нами у студії була волонтерка Діана Петреня. Вона в Міністерстві оборони є частиною волонтерського десанту і є ініціаторкою пілотної програми нового харчування в Міністерстві оборони. Нагадаю, що «Громадську хвилю» сьогодні ведуть журналістки громадського радіо Ірина Славінська і Анастасія Багліка. І після теми реформи харчування у Міністерстві оборони ми перейдемо до іншої, не менш важливої теми, але після того, як у нашому ефірі прозвучить невеличка технічна пауза. Дочекайтеся і не перемикайте свої приймачі, будь ласка. Двадцять перша година і 40 хвилин. Ефір «Громадської хвилі» продовжується. Я нагадаю, що до технічної паузи ми говорили про реформу харчового забезпечення. Пілотний проект Міністерства оборони. У нашій студії була волонтерка і частина волонтерського десанту у Міністерстві оборони Діана Петреня. І зараз ми переходимо до іншої теми. Телефоном до нас приєднається Тетяна Печончик. Це голова правління Центру інформації з прав людини. І ми поговоримо про досить важливий для України випадок, коли Гаазький трибунал прийняв до розгляду справу про власне події в Абхазії і Південній Осетії. Після того, як це сталося у 2008 році, нагадаю, пройшло вже більше 7 років, так, і от, власне, ці події нарешті почали розглядатися Міжнародним Гаазьким трибуналом. Зараз Тетяна з нами вже перебуває на телефонному зв'язку. Доброго вам вечора, пані Тетяна.
Добрий вечір.
А, власне, для того, щоб почати цю розмову, розкажіть передісторію. В чому, ну, тут не можна сказати, в чому суть справи. Я маю на увазі, які документи є у Міжнародному Гаазькому трибуналі і чого саме стосується справа, яка вже почала розглядатися?
Так, власне, йдеться про грузинську справу, по якій у Міжнародному кримінальному суді закінчилося попереднє вивчення матеріалів справи. Йде мова про російсько-грузинську війну 2008 року. Ми пам'ятаємо, 8 серпня 2008 року розпочався військовий конфлікт. І цей конфлікт, активні бойові дії тривали 5 днів. І, власне, Грузія, як країна, яка ратифікувала Римський статут Міжнародного кримінального суду, власне, це документ, який надає цьому суду в Гаазі право розпочинати розслідування, власне, це стало можливістю, що ще 14 серпня 2008 року, тобто буквально через кілька днів після початку цієї війни, Міжнародний кримінальний суд почав розглядати матеріали цієї справи. І ось, власне, пройшло з тих пір 7 років, і Міжнародний кримінальний суд, власне, вирішив, що так, він готовий перейти вже до основного розслідування.
Пані Тетяно, а власне чому це тривало понад 7 років? Чому так довго? Це були якісь процеси, які пов'язані з опрацюванням доказів, з опрацюванням документів? Чи це політичне питання? Власне, це досить тривалий проміжок часу. І чи є прецеденти в історії, коли це такі розгляди тривали також так довго?
Так, ну я почну з того, що в Міжнародному кримінальному суді справи загалом роками розглядаються, тобто, в принципі, не варто очікувати, що за рік, там, наприклад, справа буде розглянута. З іншого боку, і це теж важливо для України, тому що в Україні вже дві справи, одна, яка стосується злочинів проти людяності під час Євромайдану, і друга військових дій на території Донбасу, власне, вони теж зайшли в суд, і суд почав попереднє вивчення цих матеріалів, тому в нашій ситуації теж може бути схожа справа. Чому так довго? Перше, за цей час Міжнародний кримінальний суд має для себе встановити два факти. Перше, це те, що дійсно трапилися на території країни злочини, які підпадають під юрисдикцію Римського статуту, злочини проти людяності, воєнні злочини. Це перший факт, якщо він і на цьому етапі Міжнародний кримінальний суд збирає докази від різних сторін, він може приймати матеріали від держави, від жертв постраждалих, адвокатів, від громадських організацій. І другий етап – це принцип комплементарності. Міжнародний кримінальний суд в Гаазі не підміняє національних судів. Тобто він починає своє розслідування тільки тоді, якщо він переконається в тому, що на національному рівні розслідування є неефективним. Власне, це сталося і в випадку з грузинським конфліктом, тому що грузинський уряд не зміг провести ефективне розслідування воєнних злочинів. І вони, власне, за 7 років жоден із злочинців не був ідентифікований і притягнутий до відповідальності. Хоча всі ці роки грузинська влада запевняла Міжнародний кримінальний суд в тому, що ведеться розслідування, нарешті стало зрозуміло, що немає ніяких результатів, і тому Міжнародний кримінальний суд, в принципі, вже зараз може почати своє власне розслідування цієї справи.
Пані Тетяно, ви на початку згадували, що Грузія ратифікувала Римський статут, який дозволяє право Гаазькому трибуналу взятися за цю справу, але Україна цього не зробила. Тобто, по суті, ситуація, яка склалася в Україні, вона не може бути предметом розгляду Гаазького трибуналу.
Так, правда, що Україна не ратифікувала Римський статут всупереч тому, що вона його підписала і давно обіцяла його ратифікувати, але досі цього немає. Втім, Римський статут дозволяє робити винятки і є ситуації, коли Міжнародний кримінальний суд, або, як його називають в народі, Гаазький трибунал, може розпочати розслідування. Це, наприклад, стаття 12.3 Римського статуту, яка каже про те, що якщо держава сама, яка не ратифікувала Римський статут, але вона звертається до суду з проханнями провести розслідування певного злочину, який трапився на певній території протягом певного часу, тоді Міжнародний кримінальний суд може зробити таке розслідування, провести. І, власне, це сталося у випадку з Україною. Уряд, Верховна Рада спочатку прийняла відповідну постанову в лютому 2014 року по Євромайдану, і через рік по подіях на Донбасі, власне, було два звернення по двох справах до Міжнародного кримінального суду з проханням розпочати розслідування, і таке розслідування було розпочато. Звичайно, ми як правозахисники критикуємо, тому що досі не прийнято Римський статут, знаєте, це як запобіжник від того, що такі злочини не стануться в майбутньому, тому що це буде стримувати тих, хто захоче зробити такі, ну, скажімо, спровокувати такі конфлікти, це буде запобіжник, що люди будуть знати, що вони будуть покарані. Зрештою, це виглядає так, ніби, знаєте, у нас є пацієнт, який у випадку, коли стається щось критичне, викликає постійно швидку, замість того, щоб почати якусь терапію і запобігнути, можливо, появі якихось проблем. Тому, незважаючи на те, що Міжнародний кримінальний суд і почав попереднє вивчення в обох справах матеріалів від України, проте необхідність ратифікації Римського статуту все одно залишається на часі.
Власне, на сам кінець нашої розмови я б хотіла запитати про те, як ця справа, як прецедент, корисна для України, і чи означає це, що політичний складник, власне, він дійсно не важить, тобто, що Європа не боїться розглядати справи, у яких фігурує Росія, і буде це робити, попри те, що Грузія, я так розумію, як і Україна, цього боялася, що цього не станеться.
Так, ну, власне, тут я би сказала, що політичної складової якраз дуже мало. Коли ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, то ми говоримо про систему Організації Об'єднаних Націй, а не про Європу чи Європейський Союз чи Раду Європи. Ось. І в даному випадку прокурор Міжнародного кримінального суду веде слідство максимально об'єктивно і базуючись на матеріалах, які зібрані на якості доказів. Наприклад, були побоювання випадку з Грузією, що суд, скажімо, буде судити грузинів, а не росіян, тому що до цього суду за ці роки, за 7 років, надійшло біля 3000 різних комунікацій, матеріалів, доказів, які більшість з яких була надана саме російськими організаціями. Тому було побоювання, що оскільки вони надали більше матеріалів про злочини з грузинського боку, то будуть судити грузинів в суді. Насправді це не так, тому що для Міжнародного кримінального суду має значення не кількість комунікацій, яка їм була надіслана, а якість доказів. Тому якщо докази неякісні, або вони сфабриковані, або вони не мають під собою якогось підґрунтя, то очевидно, що там 1000 подань може бути рівнозначною або навіть меншою одному, яке справді підкріплено реальними фактами. І тут мені б хотілося сказати дуже важливу річ, яку б важливо було почути всім слухачам, що, на жаль, ми зараз бачимо, що українська влада повністю повторює помилки грузинської влади по справі в Міжнародному кримінальному суді. Ми бачимо те, що Україна не робить ефективного розслідування. Ми вже бачимо, наприклад, по справі Євромайдану, що пройшов уже досить тривалий час.
Пані Тетяно, я тут мушу вас на секундочку урвати. У нас у ефірі є технічна пауза, яку ми маємо пережити, щоб закінчити цю розмову. Будь ласка, прошу вас не перемикатися. Що ж, ми пережили технічну паузу в ефірі громадської хвилі.
І, напевно, варто повернутися до цієї тези, бо це справді дуже важливо. Отже, Тетяна Печончик з нами на зв'язку. Ми говоримо про старт розгляду у Гаазькому трибуналі справ про дії Росії у Абхазії та Південній Осетії. І йшлося про те, що українська влада у розслідуванні воєнних злочинів повторює помилки грузинської влади. Тетяно, прошу вас уточнити, про що саме йдеться.
Так, власне, йде мова про кілька помилок, які повторює українська влада. Перше, це відсутність ефективного розслідування на національному рівні. Зараз ми можемо говорити про справу злочини проти людяності під час Євромайдану. І ми бачимо, що досі на національному рівні з багатьох причин немає ефективного розслідування цієї справи. Друга проблема – це дуже низька якість взагалі документування воєнних злочинів, злочинів проти людяності самої держави. Ми бачимо, що, наприклад, на зустрічах з МВС, з Генпрокуратурою, з СБУ, ми бачимо, що наші посадовці взагалі не усвідомлюють, що таке воєнні злочини, що таке злочини проти людяності. Вони не можуть їх відрізнити, наприклад, від якихось інших злочинів, які трапляються під час воєнних конфліктів. Вони все називають терористичними актами, тобто, і хоча вони мають саме найбільші можливості для того, щоб задокументувати ці дані, щоб їх зібрати і передати, це не робиться. І, наприклад, по справі Євромайдану першими, хто подав матеріали в Міжнародний кримінальний суд, були громадські організації, які літом 2014 року передали в Гаагу задокументовані дані про викрадення насильницькі, про вбивства людей під час Євромайдану, про катування та інші злочини проти людяності. І, власне, це не робила держава в випадку з Грузії. Було абсолютно те саме. Наприклад, коли мій знайомий Сімон Папуашвілі якось комунікував з Міжнародним кримінальним судом, вже пройшов певний час після воєнного конфлікту, і він як адвокат жертв звернувся до них із задокументованими матеріалами про порушення зі сторони Росії. Його запитав прокурор, чому, власне, від грузинської влади не було досі надіслано жодних матеріалів. Від російської вже були стоси туди надані. Тобто те саме робиться у випадку з Україною. Якість документування дуже низька, якість розслідування дуже низька, і саме розуміння того, навіщо це потрібно, як працює Міжнародний кримінальний суд, що таке воєнні злочини на рівні держави немає. Немає координації між різними відомствами, які повинні робити таке документування.
Тетяно, я вам дякую. Нагадаю слухачам громадської хвилі, що з нами на телефонному зв'язку була Тетяна Печончик, голова правління Центру інформації про права людини. І ми говорили про дуже важливий для України прецедент. Це те, що справа про події у Південній Осетії і Абхазії, які відбулися у 2008 році, у міжнародному суді в Гаазі нарешті перейшла до, власне, з етапу вивчення до етапу розгляду. Це означає, що для України також є надія, але, як зауважила Тетяна Печунчик, українським слідчим і прокуратурі слід братися за ці речі активніше. І, мабуть, дещо по-іншому. Ми будемо ще говорити про цю тему, а зараз пропонуємо вам послухати новини Криму від наших колег кримських журналістів.
Новини Криму.
Вітаю з новинами Криму, в студії Вікторія Єрмолаєва. Учасники продуктової блокади заявили про те, що енергетики підтримали їх ініціативу і припинили постачання електроенергії до Криму по лінії Мелітополь-Джанкой. Раніше біля пошкодженої невідомими на Херсонщині електроопори високовольтної лінії зібралося близько сотні учасників блокади, в тому числі місцеві жителі. Енергетики, згідно правил безпеки, не могли продовжити ремонтні роботи. На об'єкті перебували сторонні люди.
Не рассчитывали на то, что мы сейчас начнем блокаду электрическую, рассчитывали, что она будет более цивилизованной, идти по другому руслу пойдет. Но так случилось, что были, я даже не знаю кем, подорваны или не подорваны, или я не понимаю, что произошло здесь с этими вышками, и начались ремонтные работы. Поскольку легли провода, и эта линия обесточена, мы поняли так, что если это случилось, значит, это можно считать началом блокады, независимо от нас. Блокада началась.
Розповіла громадська діячка Єлизавета Богуцька. Пізніше в «Укренерго» заявили, що вони таки проводять ремонтні роботи. Наразі електропостачання Криму здійснюється трохи нижче певної потреби споживання. Цитую, ми розуміємо громадянську позицію кримсько-татарського народу та всіх учасників акції блокади Криму, але «Укренерго» не приймає і не може приймати будь-яких рішень щодо припинення подачі електроенергії споживачам, повідомили у прес-службі. Міністр енергетики України Володимир Демчишин також заявив, що міністерство не грає в політичні ігри і постачання електроенергії до Криму буде продовжуватись. Між тим, у Криму через негоду залишилися без електроенергії 22 населених пункти. За даними МНС Криму, 13 сіл знеструмлені частково. Всього без електроенергії залишилися майже 20 тисяч людей. Нагадаємо, сьогодні у Криму оголошено штормове попередження. Через негоду зупинена робота Керченської переправи. 29-річного оператора кримсько-татарського телеканалу АТР Ескандера Небієва засудили до 2,5 років умовно. Російська окупаційна влада звинуватила його у масових заворушеннях у Сімферополі 26 лютого минулого року. Справу розглядав Центральний районний суд Сімферополя. Ескандера засудили до 2 років і 6 місяців умовно з випробувальним терміном 2 роки. Про це повідомляє кореспондент громадського радіо. Після оголошення вироку Небієва звільнили в залі суду. Нагадаємо, Ескандер Небієв, син Бекіра Небієва, якого підозрюють у збройному нападі на швидку допомогу в Сімферополі. Як повідомлялося раніше, в результаті нападу двоє медиків були вбиті. Небієва-старшого розшукували кримські силовики. В результаті чоловіка знайшли мертвим в суботу 10 жовтня. Місце знаходження політв'язня Геннадія Афанасьєва, засудженого в Росії за організацію терактів в Криму, невідомо вже більше місяця. Про це Центру журналістських розслідувань розповіла мати засудженого Ольга Афанасьєва. За словами жінки, всі її спроби дізнатися, куди етапували сина, не закінчилися успіхом. Жінка останню звістку про сина отримала більше місяця тому. Стало відомо, що він перебуває у Республіці Комі у місті Сосногорську, чекає етапу. Сам Геннадій з нею не зв'язався. Нагадаємо, Геннадій Афанасьєв був ключовим свідком у справі українського режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка, яких 25 серпня засудили до 20 і 10 років суворого режиму. Афанасьєв на суді відмовився від своїх свідчень, зізнавшись, що слідство отримало їх раніше шляхом тортур. Це були новини Криму на громадському радіо. Слухайте, думайте.
А після новин Криму вас чекає ще один традиційний подкаст – це «Погода» від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Яка все ж вперта і живуча ця Ольденбургія? Антициклон з таким іменем над Балтикою. Давить південний циклон з Італії, давить, і снігом вже сипле, і хуртовинами задуває, але горда Ольденбургія все одно на своєму стоїть. І завтра цей антициклон поступово витіснятиме сніг з дощем із заходу України. Вночі там ще опади затримаються, і навіть хуртовини ймовірні, але вдень негода припинятиметься. Як кажуть, святе місце пустим не буває, і циклон перекинеться на наш південь. південь, де 13 жовтня в день пройдуть помірні та сильні дощі. На півдні також втримається сильний штормовий вітер. Нарешті територію України – тотальна ольденбургія, сухо і сонячно. Боюсь навіть і казати, але скажу, завтра почнеться невелике потепління, хоча найближча ніч ще буде холодною. У Києві завтра сухо і трохи тепліше, вночі близько нуля, хіба що на наших прекрасних листяних околицях до 2 морозу, а вдень практично спека – плюс 8, плюс 10 градусів.
Повертаємося у студію громадської хвилі. На сам кінець першої години нашого ефіру хочеться трохи проанонсувати те, про що ми будемо говорити у наступній годині. О 22:10 повертаєтеся до громадської хвилі. Отже, будемо говорити про дуже цікавий, крутий проєкт. Він називається «Книжкобус», і це проєкт, що дуже візуальний, його також хочеться описати. В Україні з'явиться автобус, який мандрує Україною, який наповнений книжками, і є таким фактично читальною залою на колесах, у якій також можна проводити якісь активності для дітей, майстер-класи, лекції, заняття. І я сподіваюся, що більше про цей цікавий, блискучий проєкт, аналоги якого насправді є в Європі. Я дуже рада, що Україна його запозичила. Про це нам розкажуть наші гості Тетяна Михайленко та Олена Кривенко, котрі займаються його втіленням. І ми тут на 10 хвилин поступаємося новинам від Українського радіо. Нагадаю, що в студії громадської хвилі працюють Анастасія Багаліка та Ірина Славінська. Аліна Білорівська подасть свіжі новини від Українського радіо. Слухайте, думайте.